რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახლანდების გამოშვება, მას მარიამ ჯეაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახლანდები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრები. მალაიზიის თვითმფრინავის შავკუთებს ბრიტანელი ექსპერტები შეამოწმებენ. უკრაინის არმიამ კონტროლი დაამყარა კიდევ ორ ქალაქზე. ხასი სექტორში იზრდება მსხვერპლის რიცხვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრობის კანდიდატები წარადგინა მას შემდეგ, რაც 21 ივლისს თანამდებობებიდან დაითხოვა 7 სამინისტროს ხელმძღვანელები. ყარიბაშვილის გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობის მინისტრის თანამდებობაზე დაინიშნება უწყების ხელმძღვანელის მოქმედი პირველი მოადგილე ოთარ დანელია, სახელახსულების მინისტრის პოსტზე ქვემო ქართლის გუბერნატორი გიორგი მხებრიშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრად საგზაო დეპარტამენტის უფროსი დავით ჩავლიაშვილი. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად წარდგენილია ყოფილი მინისტრის მოადგილე გელა დუმბაძე. კულტურის მინისტრობის კანდიდატს კი პრემიერი სავარაუდოდ ხვალ დაასახელებს. უფრო ადრე 21 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ მინისტრის თანამდებობებს შეინარჩუნებენ ოღონდ სხვა სამინისტროებს ხელმძღვანელებენ სოზარ სუბარი და ელგუჯა ხოგრიშვილი. სუბარი წარდგენილია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლუთა და განსახლების მინისტრის პოსტზე, ხოლო ხოგრიშვილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის განცხადებით, ნიდერლანდის მთავრობის თხოვნით ბრიტანელი ექსპერტები გაანალიზებენ ინფორმაციას, რომელიც დაცულია აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგთებული მალაიზიის თვითმფრინავის შავკუთებში. კამერონის განცხადებით, ლონდონი დათანხმდა თხოვნას, რომელთაც მას დღეს მიმართა ჰოლანდიამ, რომ ავიაკატასტროფის ბრიტანელმა გამომძიებლებმა შემოწმონ შავი ყუთები. 17 ივლისს მომხდარმა ავიაკატასტროფამ თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მათი უმეტესობა ნიდერლანდელია. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა 22 ივლისს გადასცეს შავი ყუთები მალაიზიელ ექსპერტებს. როგორც უკრაინელი და დასავლელი ოფიციალური პირები შავი ყუთებში დაცული ინფორმაციის შესავლამდე აცხადებენ, სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მეტყველებს იმაზე, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს განცხადებით, უკრაინიდან ნიდერლანდში 23 ივლისს გადაასვენებენ მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფაში დაღუპულების პირველ ჯგუფს. უკრაინაში ეუთოსმეთ ოკურეების ცნობით 22 ივლისს 200-ზე მეტი გვამი გადაასვენეს მეამბოხეების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან ქალაქ ხარკოვში, რომელიც უკრაინის მთავრობის ხელშია. ნიდერლანდი მოახდენს დაღუპულების იდენტიფიცირებას, რასაც პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით შესაძლოა თვეები დასჭირდეს. მარკ რუტე აცხადებს, რომ უკრაინის თხოვნით ნიდერლანდი უხელმძღვანელებს ავიაკატასტროფის მიზეზების გამოძიებას. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მშელობენ რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შემდეგ, ხოლო გაეროს უშიშროების საბჭომ 21 ივლისს ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია თვითმფრინავის ჩამოგდება და მოთხოვნილია უცხოელი გამომძიებლების შეშვება თვითმფრინავის ჩამოგდების ადგილას. უკრაინის არმიამ კონტროლი დაამყარა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებზე, სევერო-დონეცკსა და ლისიჩანსკზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკოვმა. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა დატოვეს ეს დასახლებული პუნქტები. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქში მდებარე ქალაქ ძერშინსკზე. პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით, დღეს დილით ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად ხაზის სექტორში დაიღუპა სულცოდად 11 ადამიანი, მათ შორის ორსული ქალი. შედეგად თითქმის 600-მდე გაიზარდა ისრაელის მიერ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაციის დროს დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. ისრაელის მიზანია ბოლო მოუღოს ხაზის სექტორიდან მისი ტერიტორიისთვის რაკეტების სროლას. პალესტინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის მხარეს დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. და ბოლოს, ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, 4 უცხოელი მცველი ნეპალელები დაიღუპნენ აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დღეს მოაწყო ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
don't you know? Sisters come before, come with birds and flicks. I learned the hard way again.
Beauty and Johnny just squat to the door. Like a queen with a king.
Oh, what a birthday surprise. Judy wearing in the rain. Oh, it's my one. I cry for once. I cry for once. Cry for once. You were born so very heavenly.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de parafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morreu na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, veio no mar cheio de parafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Não sou sociedade, tudo gente poche, bandido mas por barbin cor crefinta, crepta sona e cisa na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludir, minha fé, minha esperança já morreu. No sociedade, que tudo gente coche, bandido, mas for. Barbin, cor, crefintan, crefta, sona e cinza na oi. Manes travessa, cata, passou, sem vos fregar, te tire oi. Oi, a que mamita desiludir, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar cheio de parafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade. Naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar cheio de parafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade. Naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Sociedade, que tudo gente conche, bandido, mas por barbin, cor, crefintan, crepta, sona e cinza na oi. Manes travessa, cata, passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morreu. Num sociedade, que tudo gente conche, bandido, mas por barbin, cor, crepinta, crepta, sona e cinza na oi. Manes travessa, cata, passou, se mos pegar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morreu.
each other, but our hearts were true. One time, for one brief day, I was the man for you. Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, you just might have to go to jail someday. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died insane. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Never hurt your feelings. I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Oh, talk to you more in detail.
Can't forget that motor city.
Can't forget the motor city.
All the way down in L.A., California.
Way down in L.A., California.
Not to mention half a life, Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
Or Lombard, to visit Lebedev. Dream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlish. Emlish.
Alexandria?
Yeah, Virginia, Virginia.
Falls Church?
Where's that?
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. I love me, oh baby, I just can't help myself. When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt, knocks me off of my feet. Tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big lady, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. I looked down my window and saw my baby walk away.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსად. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İrandan kafel gətirərkən Astara gömrüyündə saxlanan maşınlar 3 ay sonra buraxıldı.
Yaxşı, məni 3 ay saxladın. Və 3 aydan sonra kiminsə cibi doldu, təzdən dediniz ki, hə, xodda maşını get.
Vasif Talibov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid etdi.
Kütləvi informasiya orqanları qədim diyarımızın ictimai siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklərin, iri miqyaslı quruculuq tədbirlərinin salnaməsinə çevrilməlidir.
Xaçmazda təhlükəli ağaclar.
Dəhşət təhlükəlidir, qorxuludur, gəzmək olmur həyətdə küləkdə. İndi bir an külək olsa, vaxşın canlı olardı ki, göz qabandı necə oynayır ağac yerindən.
Xanoba kənd klubunun öz fəaliyyəti.
Qəhlər arasında bu yaxınlarda biz qol güləşi belə bir yarış keçirdik.
Və ən nəhayət Talış Qırqovunun nəsli kəsilə bilər.
Onun qoyruğu üzgündür, tavuz quşu ilə bəlkə bir az geri qalar o. Çox adamın evində var, indi də bəlkə var, o vaxtı gətirib, qoyruğunu tükündən saxlayıb.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azadlıq bölgələrdə verilişinin bu dəfəki buraxılışına xoş bir xəbərlə başlayacağıq. Hərçənd xəbər yerləri xəbərin gec gəldiyini düşünürlər. Məsələ burasındadır ki, İrandan kafil gətirərkən Astara gömrüyündə saxlanan maşınlar düz 3 ay sonra buraxılıblar. Təfərrüatı Müstəcəm Məmmədovun reportajında.
Astara gömrüyündə ötən ilin noyabr ayından saxlanan ulduz firmasının kafil dolu yük maşınlarına ərazidən çıxmağa icazə verilib. Bu barədə yük maşının sürücüsü Vidadi Abbasov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 14 maşın mənzil başına çataraq yükləri boşaldıb. Gömrükdə yalnız bir maşın qalıb. O sürücülərə qarşı diqqətsizlikdən şikayət edir.
Prezident aparatında, prokuror respublika, dövlət təhlükəsiz komitəsi, yəni heç bir yerdən bizə bir imdad, bizə bir sahib çıxan olmadı, çarəsiz qaldım, axır qaldım, yəni gördüm daim mənim səsimə səs verən yoxdur, götürdüm maşınımı. Mən kiməm? Mən adi sıravi bir sürücüyəm. Yəni ki, fəhlə sinifi. Mən maşınım ilə çörək qazanıram. Bugünkü günəcən 62 yaşım var. Bugünkü günəcən mən öz halal zəhmətimlə. Elə Rusdan qalma bir köhnə maşındır. Tabii ki, adamın kömrük mənə dedi, qal qalmışam. Yaxşı, məni 3 ay saxladın. Və 3 aydan sonra kiminsə cibi doldu, təzdən dediniz ki, hə, xodda maşını get.
Vidadi Abbasov deyir ki, kömrükdə saxlandığı müddət üçün heç bir ödəmə olmayıb.
Heç bir ödəmə də olunmadı, qəti. Nə mal yiyəsi, nə kömrük.
Demək, sizin o 3 aylıq məsələ...
Heç nə. Bir dənə qara köpük sahibi olmadıq. Heç nə.
Demək, boşaltı... Gömrük komitəsində və prezident aparatında
oldum. Prezident aparatında oldum, kömrük komitəsində. O, dedilər ki, zəng vurdular kömrük komitəsində. Orada bizi qəbul elədilər. Bir polkovnik dinlədi bizi, bir xeyləm dinlədi. Axırda bunu dedi ki, bizim sizə heç bir köməkliyimiz dəyməz. Çarəsiz qaldım, götürdüm maşını, yapardım, boşaltdım. Yükü buraxdılar elə haman sənədlə, yəni o ki, noyabrın 7-sində məni saxlamışdılar, hələ haman sənədlə ki, məni yenə kömrük buraxdı, çıxdım, getdim. O kişinin yükünü boşaltdım, oradan da boş-boşuna çıxdım, gəldim evimə.
Vidadi Abbasovun sözlərinə görə, Azərbaycanda yük maşını sürüb, çörək pulu qazanmaq çətinləşib. sürücünün dediyinə görə bir mərkəz, bir yer yoxdur ki, dərdlərini danışa bilsinlər.
Mən bir aqsaqqal kimi, bir qocaman sürücü kimi demək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda bu haqsızlığa son qoyulsun.
Sürücü sahib Zeynalov da 3 aya evə heç bir qazanc gəlmədiyini deyir. Onun bildirməsinə görə mağazalara çoxlu borcları var. Üstəlik yük altında qalmış maşınlarda çoxlu nasazlıqlar əmələ gəlib.
Məndə yığılan o evdəki qaz pulu, işıq pulu, mən onu gəlmişəm, dünələrdə mənkəmədən bir dənə kağız gəlib ki, siz yolda, məni saxlayıblər, qaylar. Onun cərməsini məndən istəyir, deyir, cərməni verir. Nə cərməş, cərmə də bilmir ki, nə üçün. İndi maşının bütün sənədlərdə yeri yerindədir. Yəni, bu qədər haqsızlıq olmaz axı. Cavan qadır, həm özdə gəncəm. Yəni, deyirlər, gündə televizirdə deyirlər ki, gənclərə biz belə köməkli gəlirik, elə eləyirik. Mən köməkli görmədim, mən prezident aparatında oldum. Ombudsman deyirlər, orada olmuşam. Sonra bu, kömürlü komitəsində olmuşam. Heç bir yerdə mən öz haqqımı mən tələb edə bilmədim ki, yəni o qədər haqsızlıq var.
Uldu sirməsinin sahibi Mədəd Panayev deyir ki, onlara məxsus kafe yüklənmiş maşınların Astara gömrüyündə qanunsuz saxlaması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Birinci İqtisad Məhkəməsi yük maşınların gömrüdən buraxılması barədə qərar çıxarıb. Lakin məhkəmə davam edir.
Bəli, maşınları buraxsa necə biri gəlməz, dəmir qalıb orada maşına. Kömrü buraxıb, amma iş oldu, deyir, maşın xarabdır, o deyə bilmirəm. Məhkəmə qərar verdi boşaldılmağına. Bunlar da boşaltmadılar, da boşaldandan sonra istərdəməz onlar barkod nömrə verirlər. Mən də barkod nömrəni gedirəm, pulumu ödəyirəm, çıxarda bilinməli. Da ona görə elə boşaltmadılar da göndərdilər Bakıya buraxmaq. Hələ məhkəmə davam eləyir. Amma şeydir, adilədir, indi İddia prezidenti ola bilər dəyişdində, indi onu bilmirəm nətər, hələ qərarını verməmiş ki, nətər eləyəcək. Amma malımı təhvil verdilər, qayda qanun nətər tələb edir, elə verdilər, geç orta verdilər.
Mədəd Panafın sözlərinə görə maşınlar qanunsuz olaraq gömrükdə saxlanıb. Gömrük də qanunsuz saxladığı günlər üçün sürücülərə pul verməlidir. Ancaq gömrük bundan imtina edir.
Mən düzü açıq hörmət elədim sürücülərin, hamısına hörmət elədim, gələnlərin hamısına hörmət elədim. O bir dənə maşın hələ ki qalıb orada, nə təmizləcək onu mən də bilmirəm. Amma da mənim borcum da öyrədir. Məhkəmə qaydasında sübut olundu ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən zərər çəkən kimi olduğum sübuta yetdi. Mən zərər çəkən olanda hələ zərər ödədim. Amma da qismən ödədim də, da indi o deyilən qədəri ödəmən şeyim yox idi, imkanım yox idi birinci. İkincisi də ki, bir də günahım olmayan şey niyə mən pul ödəməliyəm. Amma da biz keçirəcdir onlar. O insaf yoxdur nəzərlə, müsəlmançılığı nəzər alaraq hamısını hörmət elədim. Məndən narazı, məni namıram gedən oldu.
Astara Gömrük İdarəsindən isə bu məsələ ilə bağlı yenə münasibət bildirmək istəmədilər. Hüquqşünas Elman Hüsünov isə deyir ki, sürücülər istəsələr ayrıca məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Vasif Talıbov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid edib. İndi isə görək, Naxçıvanda rəsmi və qeyri-rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində çalışanlar bu tənqidi necə qarşılayıblar? Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Muxtar Respublikadakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrini tənqid edib. Vasif Talıbov onları qeyri-obyektivlikdə aktual mövzulara az-az toxunmaqda qınayıb.
Teleradio və qəzetlərdə materiallar hazırlanarkən faktlar ciddi araşdırılmır. Qeyri-obyektiv yanaşmalar müşahidə olunur. Şərq Qapısı, şəhər və rayon qəzetlərində aktual mövzularda publisistika janrında oxunaqlı yazılar az hazırlanır.
Ali Məclisin sədri həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətinə çatdırıb ki, Naxçıvandakı quruculuq işləri daha çox işıqlandırılmalıdır.
Kütləvi informasiya orqanları qədim diyarımızın ictimai siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklərin, iri miqyaslı quruculuq tədbirlərinin salnaməsinə çevrilməlidir. Nəsillər gənc nəsildə vətənpərvərlik hissini gücləndirməli, teleradiolarda ədəbi dil normaları qorunmalıdır.
Təxminən 6 ay öncə də Vasif Talıbov Naxçıvandakı dövlət kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı buna bənzər tənqidi fikirlər səsləndirmişdi. Naxçıvanlı jurnalist Həkimiyyət Dostu Mehdiyev hesab edir ki, Muxtar Respublikadakı dövlət kütləvi informasiya vasitələri müstəqil olmadıqlarından bütün problemləri elə Ali Məclisin özündə axtarmaq lazımdır.
Göstərişdən kənarlar belə deyək, senzurasız, heç biz məlumat verə də bilməzlər. Ola bilsin, balaca bir məsələlərin həllində nə isə sərbəst şəkildə nəsə bir məqalə versinlər, amma ciddi olaraq heç bir informasiya ötürmək gücündə deyirlər. Bu birbaşa gələk idarədə senzuradan çıxar. Naxçıvanda bugün aktual mövzu işlərinin olmaması. Əsas aktual məsələ odur ki, insanların yaşam tərzi çox aşağıdır. İkinci işləri, görülən işləri hamısını zaten açılan kimi deyirlər. Yəqin bir onlar üçün azdır, amma kifayət qədər Naxçıvanda gedən abadlıq işlərini yaşıllaşdırma, idarə məhsəl əhbələrinin işlərinin evi yerdə həftənin 5 günü məzuliyyətlərdə olmaq üçün hamısını göstərirlər. Naxçıvan televiziyası yani, o sahələrdə çox təcrübəlidir və səriştəlidir. Bu qani eləmirsə, televiziya, radiyonun, qazetin bu fəaliyyəti yəqin ki, biraz daha abadmalıdırlar da, işitməlidirlər.
Səslənən tənqidlərə Şərq Qapısı qəzetində münasibət öyrənməyə çalışsaq da, onlar bu haqda danışmaq istəmədilər. Naxçıvan Dövlət Teleradiosundan isə bildirdilər ki, onlar hazırladıqları verilişlərdə aktual mövzulara toxunurlar. Ancaq Teleradio sədrinin köməkçisi Xəlil Vəliyev bu mövzuların hansı sahələrə aid olduğu haqda məlumat vermədi.
Ədəb bədi, vətənpərvərlik, əsas xəbərlərdir.
Keçən dəfə də xatırlayan bir dəfə də demişdi ki, tənqidi mövzular hazırlanmır.
Yox, hazırlanır, niyə hazırlanmır? Həmişə tənqidi mövzuların hamısı hazırlanır.
Əsasən, hansı sahələri tənqid edirsiniz?
Bütün sahələr. Bəli, çatışmamazlıqlarda görülürsün, hamısında tənqid olunur.
Bir də iməciliklərlə bağlı siz gedib maraqlanırsınız, necə keçirilir yerlərdə?
Bəli, maraqlanırıq. İməciliyə niyə soraq yanaşdırmaz?
Naxçıvanda 7 dövlət qəzeti, 1 dövlət teleradiosu fəaliyyət göstərir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Növbəti reportajımızda isə sizə Xaçmazda artıq qurumuş iri qullu budaqlı ağacların sakinləri narahat etməsindən bəhs edəcəyik. Adamlar deyir ki, bir külək, bir tufan olanda uçmağa bənd olan bu ağaclar yaxınlıqdakı ev və təsərrüfatlara ziyan vurur. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Ağacların ekoloji xeyri hamıya məlumdur. Amma müəyyən vaxtdan sonra inkişafdan dayanan və çürüməyə başlayan ağaclar problem yaratmağa başlayır. Məmmədşah Qasımov Xaçmazın Hacılı Bəy kəndində yaşayır. Dediyinə görə təxminən 40 il öncə həyətlərində bitən çinar ağacı artıq böyük təhlükəyə çevrilib. Bioloji inkişafdan dayanan ağac qurumağa başlayıb. Bir qədər külək əsən kimi budaqları qırılır və mənzilə zərər vurur.
Dəhşət təhlükəlidir, qorxuludur, gəzmək olmur həyətdə küləkdə. İndi bir dənə külək olsa vaxşın canlı olardı ki, göz qabağında necə oynayır ağac yerindən. Necə təhlükə yaratıb, navəsi qırıb, damı qırıb, necə dəfə xərç çəkib düzəltdirmişəm. Onun yanında bir çınar vardı, qonşunun avasını gördü, indi özü burada yoxdur, bilmirəm, özü də olsaydı deyərdi.
Məmmədşah Qasımovun sözlərinə görə ağacın kəsilməsi ilə bağlı dəfələrlə yerli qurumlara da müraciət edib. Hər dəfə ona müxtəlif səbəblər gətirilib.
İcraçı kimi yazmışam, bələdiyyə şikayət eləmişəm yazılı surətdə, JK şikayət eləmişəm yazılı surətdə. Baxmırlar da, bu yayda pul istədilər, nəm sonra pul atdı ki, nəm kranı puludur, nəm pəhlən puludur, mantiyo puludur. 100 manat, 150 manat pul istedim benden.
Qeyd edək ki, Sovet dövründə əkilən və artıq ömrünü başa vurmuş belə ağaclar indi yüzlərlə insan üçün təhlükəyə çevrilib. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Xaçmaz mənzil istismar sahəsinin rəsmisi Tofiq Yaralıyev deyir ki, ağacların kəsilməsi üçün mütləq və mütləq ekologiya idarəsinin icazəsi olmalıdır.
Bunun kəsilməsini təmin etməyə biz hazırıq. Yəni bunu birinci növbədə aktlaşdırılsın da, akt olmasa mən bunu heç bir əsasdan, orada kommunikasiya xəttləri var, telefon xəttləri var, məsələn elektrik xətti var, bunların dayandırılmalıdır. Demək, gün ərzində 2 saat, 3 saat işıq enerjisi kəsilməlidir, telefon enerjisi kəsilməlidir. Oradan internet keçir, internet xətti keçir. Bunlar hamısı, yəni belə tək mənim boyum, gücüm çatan işlər deyil də, bununla mən məşğul olmaq mütləq yazı. Nümayəndəliyə və icra hakimiyyətinə müraciət olunur.
5 saylı ərazi ekologiya idarəsinin rəisi Rüstəm Abdullayevin deməsinə görə, əgər hər hansı bir vətəndaş belə təhlükə ilə qarşılaşırsa, ərizə ilə quruma müraciət etməlidir. Bundan sonra komissiya həmin ağaca baxış keçirməli və müvafiq qərar qəbul etməlidir. Ağac inkişafını tam dayandırıbsa kəsilir, əks halda budama işləri aparılır. Məmmədşah Qasımovsa hələ də bu komissiyanın qərarını gözləyir. Bu boyda ailə qalıb bir çinar ağacının əlində. Bakıda isə təxminən 10 gün əvvəl gənc ana az yaşlı övladı ilə qoca söyüd ağacının altından keçəndə ağac kökündən qırılıb üstlərinə düşmüşdü. Ana və övladı hadisə yerində keçirmişdi. Hacıbəyli kənd sakini Məmmədşah Qasımovun ailəsindən uzaq.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajı isə Xanobaş kənd klubundandır. Bu klub kənd sakinlərinin öz imkanları sayəsində fəaliyyət göstərir.
Xalq hazırkı bu binada deməli biz imkandan asılı olaraq xırda işlər bir gördük, amma görüntüləsi işlərimiz də çoxdur. İndi baxanda görürsün bu tavan, görürsün tavan dağılıb, indi bizim imkanımız olmadı. Yəni gedək içəridə baxacaq, o tavanı, onun yeni döşəməsi, ona da ehtiyacımız var. Amma bizim buna gücümüz çatmadı, yəni imkanımız yoxdur. İndi adəti qurumlar biz müraciət eləmişik.
Klubun binası savxoz dövründə tikilib. Müstəqilliyə keçid illərində baxımsız qalıb, uçulub, dağılıb. Kənd adamları yığışıb qüvvəsini qulpundan çıxanı bir yerə qoyub, təmir işləri aparıb. İndi bura kənd ağsaqqallarının yığıncaq, gənclərin əyləncə yeridir. Ancaq çatışmazlıqları da az deyil. Xaçmazın Xanoba kənd folklor klubundan danışırıq. Klubun rəhbəri Şöhrət İbrahim Xəlilov deyir, kəndlilərdən ibarət işçi qüvvəsinin tavanı, döşəməni düzəltmək imkanı olmadığından dəhlizdə otaqlarda ehtiyatla hərəkət edirlər ki, yıxılıb əliyaqlarını qırmasınlar. Şöhrət bəy kəndlilərin hesabına qapısındakı qıfıldan canı qurtaran, otaqları işıq üzü görən klubun əhəmiyyətindən danışır.
Bütün bunlara baxmayaraq bizim fəaliyyətimiz dayanmır. Deməli, həyatımızda deməli, Respublikada ictimai həyatda biz fəal iştirak edirik. Gənclər arasında bu yaxınlarda biz qol güləşi belə bir yarış keçirdik. Həmin yarışda dünya çempionları, deməli Yalama bizim ərazidə var, dünya çempionu Şəhmətov, Misal Şöhrət var, sonra Qurbanov, Mirabəddin müəllim var, Mirabəddin müəllimin oğlu var, Rüstəm Qurbanov. Onların da iştirakını deməli belə gənclər arasında aparılan yarışmada yaxından iştirakda bizə köməlik etdilər.
Kənd sakinləri klubu təkcə abadlaşdırmırlar. Evlərindəki gözə gəlimli suvenirləri də bura daşıyırlar. Klub rəhbəri köhnə piyanonun üstündəki kiçik gəmidən ibarət əl işini göstərir.
Kənd ağsaqqalların biri Bedula dayı bizə deməli özü əvvəllər işlədiyi konstruktor. Dəniz idarəsində işləyib, o özünün əl işlərini bizə, kluba deməli bunu bizə təqdim etdi və hədiyyə kimi verdi. Piyanino, yəni Dəvruf adında bu piyanino ki var, bunu Abuzar müəllim bizim kəndçimiz, həncə şəhərdə imkanlı yoldaşlardan biriydi. O bunu deyir ki, bir öz adımdan sizə mən bunu, piyanino bizim uşaqlar üçün burada əylənmək və burada öyrənmək üçün bu piyaninonu bizə verdi.
İndi kəndlilər ilin xüsusi günlərini bu klubda qeyd edirlər. Dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə klubda tədbir də keçirilib. Kənddə 7-dən 77-yə hər kəs tədbirə həvəslə qatılıb. Aparıcılıq, mahnı oxumaq, rəqs etmək, necə deyərlər, kimin qulpundan nə çıxıbsa əsirgəməyib. Şakir Məhərrəmov kənd klubunun qapılarının yenidən açılmasında əməyi keçən sakinlərdəndir.
Bizim bir kərkimiz var, spor sayıdığı tərəfdə işləyir. Onu vəsaiti hesabına qulubu təmiri qutarmışlar. Biz nə bacarırıq onu gətirib, evimizdə artıq şey gətirib, təndik burada istifadə veririk. Qalan şeylər də inşallah tutaracaq.
Burada ustalar işləyib, yoxsa kənd cəmatı?
Kənd cəmiyyət işləyib, kələndərli gəlib işləyib də.
Yəni, vəsaiti də kənd cəmiyyəti ödəyib?
Bir çoğun yığmışdıq, bu fondan doldu, bir kəndçimizdir, bu sponsor, bu bıraxaradan. Bu düzəltir,
ümumiyyətlə, xanuballar keçmişi tarixi qoruyub saxlayan insanlardır. Kənddə yol kənarında Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsinə abidəni də gözbəbəyi kimi qoruyurlar. Xaçmaz rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri Nazim Ağayev deyir, kənd klubları ilə bağlı islahatlar aparılır. Müdirin sözlərinə görə bundan sonra bu klublar sovet vaxtındakı kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Sənətkarlıq evi, folklor evi və s. adlanacaq. Binaları ləğv ediləcək və yeni mədəniyyət mərkəzləri tikiləcək.
Hərə müəyyən bir istiqamət üzrə, biri sənətkarlıq üzrə, biri folklor üzrə, biri xalq adət-ənənəsi üzrə, biri digər müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. Cənab Nazirin əmrinə əsasən mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. Klublar artıq ləğv olacaq, olublar daha doğrusu. Demək olar ki, Cənab Nazirin o əmrinə əsasən klubların fəaliyyət növü dəyişəcək. İslahatlar gedir hal-hazırda indi bizdə.
Klubların bəs təmiri...
Onlar yeni mədəniyyət mərkəzləri tikiləcək. O formada həmin folklor evi, o sənətkarlıq evi, xalq sənətkarlığı evi, onlar təzə mədəniyyət mərkəzləri tikilməsi planlaşdırılır.
Məsələn, Xanoba folklor evi var.
Oraya elə folklor evi kimi qalacaq. Orada məsələn, o Xanoba tərəfdə bizdə ləzgi qardaşlarımız yaşayır. Biz çalışacaq orada onların adət-ənənələrini, onların folklorunu, onların keçmişini yaşadan məsələləri qoyaq o gündəmə.
Orada adamlar özləri, öz qüvvələri hesabına bəzi işləri görüblər, ancaq oranın döşəməsi, tavanı çox pis gündə.
Bizim orada kömək olunacaq onlara. Xanobada da folklor evi tikiləcək.
Yenisi tikiləcək yəni.
Bəli.
Kəndlilər isə söküləcəyindən xəbərsiz olduqları məkanı gözəlləşdirməkdə davam edirlər.
İndi isə sizə talış qırqovullarından bəhs edəcəyik. Astarada deyirlər ki, artıq bu qırqovul növünün nəsli kəsilmək üzrədir. Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Talış qırqovulun nəsli kəsilməkdədir. Astananın İran və Səhərət kəndlərinin sakinləri belə deyirlər. Onların sözlərinə görə, son 6-7 ildə bu qoş nə meşədə, nə də yaxın ərazilərdə görünüb. Kəndlər düşünür ki, talış qırqovulu İran və Səhərət zolaqlarına sığınıb. İran tərəfdən yaşayış məntəqələri Səhərədə bitişikdir. Azərbaycan tərəfində isə böyük Səhərət zolağı var. Deyilənə görə, Astanada Səhərət dağlı ərazinin sahəsi 12 min hektardan çoxdur. Azərbaycan tərəfindən iki Səhərət məhdirləri keçir. Talış qırqovulunun da əsasən bu iki Səhərət məhdirləri arasına sığındığı ehtimal edilir. Səhərədə yaxın olan Rüdəkənal, Suparbaq, Məçid Məllə, Qapçı Məllə kəndlərində oldu. Yerli sakinlər bu qırqovula çöl xoruzu deyirlər. Astara rayonu Qapçı Məllə kənd sakini 78 yaşlı Höccət Yusubov deyir ki, Sovet dönəmində Səhərət daxınında qalan meşədə talış qırqovulun sayı yetərincə idi.
Səhərət hükməti dağılanda ondan bir sərgi məcdi oldu, qırdılar. Bir dənə, iki dənə var idi. Daha ki, keçən illəcən yine bilinirdi, var idi. İndi buna baxan yoxdur. Çıxı ilə bizim tərəfə çıxmaya, çıxa kimi var idilər. Qranisiyada var o. Görürsən, tifəng ilə qalıblar. Onlara deyən yoxdur ki, sən bu tifəng ilə burada qalıbsa, onu vırma, ya olar, olmaz. Özü də Marsın axırı, aprilin əvvəllərində o bala çoxardı. Biz qabaq balıq tutmaya gedəndə çaya, o balalar qaçardı bizim qabağımızda. Özü çox qəşəngdir. O bəzəklidir. Onun qoyruğu üzündür, tavuz quşundan bəlkə bir az geri qalar o. Çox adamın evində var, indi də bəlkə var, o vaxtı gətirir, bu qoyruğun tükündən saxlayıb. Bəzəki də ki, burada qəşən, qırmızı, ağ, yaşıl, belə, adam istəmir ki, onu əl vursun.
Hüccət Yusubov deyir ki, talış qırqovulun sığındığı yerdə çəngəllik əmələ gəlmişdi. Səhərət daxında olduğu üçün insan ayağı dəyməzdi. Sovet dövründə arabir həmin əraziyə generallar gəlib qırqovul uvlayızmışlar. İndi onun sözlərinə görə, meşələri dağıdırlar.
İndi o meşəni qırırlar, soldatlar. Nə bilim, satırlar, uzun edirlər, nə bilim, nə edirlər. O meşə qırırlar, o itək oradan. O meşə əgər qırmasaydılar, qalsaydı, bəlkə o yine artardı orada.
Adının çəkilməsini istəməyən digər kənd sakini deyir ki, belə getsə, gələcək nəsillər talış qırqovulunu kitablarda görəcəklər.
Bu qırqovulların sayı həddən artıq azalıb və səhrətdə demək olar ki, çox nadir hallarda rast gəlinir. Əvvəlki dövrdə gördüyüm həmən qırqovluları, ağacda onların xoruzları, məsələn, toyuqları, kütləvi şəkildə onların artımı, yadı, banlayışı, hamısı görsənirdi. İndi hal-hazırda onlardan heç birindən belə görüntü yoxdur, əsər alamat yoxdur.
Rüdəkarar kənd sakini Telman İbrahimovun evi İran sərhədinin qorşuluğundadır. İkinci sərhəd xətti evinin yanından keçir. Tarış Qırqovulun məskunlaşdığı yer də evin qabağındadır. Onun deməsinə görə çoxdan imiş ki, bu quşu görmürdülər. Ötən ildən isə bu quş peyda olub. Hətta onun həyətində yuva da qurublar. Bu hesab edir ki, imkan verirsə Tarış Qırqovulu artar.
Sərhəddən çıxır, gəlir bizim evimizin qabağında yumurta qoyur, burada balalayıb çıxır.
Kəndin digər sakini Murad Əliyev müxtəlif növlü quşlar saxlayır. Onun sözlərinə görə Tarış Qırqovulunu ev şəraitində saxlamaq və artırmaq mümkün deyil.
Baba, lüboy qırqovulu gətirib burada baba qəfəsdə saxlayıram, amma onun yumurtasını da gətirdim. Necə lazımdır, böyütdüm də, nə billə elədim, xeyri yoxdur, qalmır. Çap sağlam görsən, ballar idi, 5-6 aylı, la belə 7-8 aya kimi də böyütdüm, birdən-birə heç nədir. Heç onun yanında olanlar hamı qaldı, onlar qalmırlar, ölür.
Murad Əliyev deyir ki, Tarış qırqovulu azala bilər, lakin nəsli kəsilməz. Çünki onlar əsasən sərhəd daxilində yaşayırlar. Qızılağac qoruğun əməkdaşı Abbas Abbasov deyir ki, Tarış qırqovulunun itmə təhlükəsi var. Bu quş qırmızı kitabdadır. Abbas Abbasov deyir ki, onun ovlanması qadağan edilsə də buna əməl olunmur.
O dünyada o demək olar ki, bir dənə astaradadır. İranda 4 növ qırqovul var, onu oxşayan. Amma hər adam da onu ayıra bilməz. Qorumurlar yaxşı. Talış qırqovulu dünyada bir dənə talış qırqovulunu bir dənə fil almaq olar. O çox nadirdir, çoxu onun qədrin bilmir nədir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyin saytında talış qırqovulu haqqında maraqlı məlumat yerləşdirilib. Məlumatda deyilir ki, talış qırqovulun sayı 1982-ci ilin yazında 102, yayın sonunda isə 242 fərd olub. Bu quş yuvaya 11-17 yumurta qoyur, mayda bala çıxardır. Həmin məlumatda daha sonra deyilir ki, Tarış qırqovulunu artırmaq üçün xüsusi qırqovul yetişdirmə məntəqəsi təşkil edilməlidir. Qırqovulun məhv olunmasının bir səbəbi də onun təbii düşmənlərinin çox olmasıdır. Bu düşmənlər içərisində birinci çaqqal göstərilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin saytında yalnız qırqovulun adı çəkilir. Onun mühafizə edilməsi ilə bağlı heç nə yoxdur. Yücət Yusubov deyir ki, meşələri qızdıqca ətrafa çaqqallar basır. Çaqqallar indi də səhrət dağında yaşayan Tarış qırqovuluna daraşıblar. Çaqqallar səhrədin məhdi siqlarının adına dəyir, narahçılıq yaradırlar. Buna görə də səhrətçilər bu çaqqallar üçün yol da qoyublar. O hesab edir ki, bu quşların qanunsuz ovu ilə məşğul olanların və çaqqalların qarşısı alınmasa, Tarış qırqovulundan əsər alamat qalmayacaq.
Vəssalam, bu reportajla deyilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakups Radio Tavusuqlubu. Kün bu isminit qadatsəmi, Romulic Muamzadəş Kölmə Kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanın samsaqlıqda.
ხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.